13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะสวคเผยไทยป่วยโควิดเพิ่ม 3,682 รายเสียชีวิตเพิ่ม20รายขณะยอดฉีดวัคซีนทั่วประเทศรวม 7,500,000 โดสศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสวคเปิดเผยตัวเลขสถานการณ์ประจำวันอาทิตย์ที่20มิถุนายน2564ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่78ของโลกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 3,682 รายแบ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่ 3,104 รายผู้ป่วยในเรือนจำ578รายพบผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด 218,131 รายยังรักษาอยู่ 32,743 รายรักษาในโรงพยาบาล7,409 รายและโรงพยาบาลสนาม 25,334 รายค่ะโดยเป็นผู้ป่วยอาการหนักนะคะ 1,374 รายและต้องใส่ท่อช่วยหายใจ390รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว 183,759 รายค่ะรักษาหายวันนี้เพิ่มอีก 2,401 รายส่วนผู้เสียชีวิตนะคะวันนี้เสียชีวิตเพิ่ม20รายรวมเสียชีวิตแล้ว 1,629 รายโดยผู้เสียชีวิตเป็นผู้ป่วยชาย13รายผู้ป่วยหญิง7รายค่ะค่ากลางอายุ66ปีนะคะอายุระหว่าง26ถึง90ปีเป็นผู้ป่วยสัญชาติไทย18รายผู้ป่วยเมียนมา2รายแบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร11รายนครปฐม3รายสมุทรปราการ2รายจันทบุรีระยองสระบุรีและอุบลราชธานีจังหวัดละ1รายค่ะด้านยอดการฉีดวัคซีนในประเทศไทยนะคะรวมอยู่ที่ 7,587,178 โดสสะสมแบ่งเป็นฉีดวัคซีนเข็มแรก 5,486,092 โดสค่ะเพิ่มขึ้น 51,973 โดสและเข็มที่2จำนวน 2,101,086 โดสเพิ่มขึ้น 52,122 รายค่ะต่อกันที่นายกรัฐมนตรีย้ำแผนเปิดประเทศสั่งหน่วยงานทำเต็มที่เพื่อบรรลุเป้าหมายภายใน120วันค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยมีใจความว่าตนขอกล่าวสิ่งที่ตนพูดไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาอีกครั้งเรื่องตั้งเป้าให้ประเทศไทยควรต้องพร้อมภายใน120วันหรือประมาณเดือนตุลาคมที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศได้โดยไม่มีเงื่อนไขที่สร้างความยุ่งยากจนเกินไปหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้คนไทยอย่างน้อย50ล้านคนแล้วโดยนายกรัฐมนตรีขอตอกย้ำอีกครั้งให้ทุกหน่วยงานและทุกคนที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ไม่อยากให้มีใครตั้งต้นด้วยข้อจำกัดที่คิดว่าเป้าหมายนี้จะทำไม่ได้วันนี้ประชาชนต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดทุกวันทุกสัปดาห์มีค่าสำหรับเขาดังนั้นขอให้ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่เพื่อวิ่งไปให้ถึงเส้นชัยคือเป้าหมาย120วันให้ได้เราต้องทำงานแบบมีเป้าหมายที่จริงจังชัดเจนแน่นอนว่าอาจจะมีปัจจัยภายนอกที่มารบกวนเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งมอบวัคซีนเรื่องสายพันธุ์ใหม่ๆหรือเรื่องอื่นๆแต่เราทุกคนต้องทำให้เต็มที่เพื่อบรรลุเป้าหมายของเราให้ได้ปิดท้ายกันที่ยุทธพงศ์นะคะไม่ขัดเปิดประเทศ120วันแต่ต้องปลอดภัยสิ่งสำคัญที่สุดคือวัคซีนจะต้องมีเพียงพอค่ะนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีตั้งเป้าเปิดประเทศใน120วันนับตั้งแต่วันที่16มิถุนายน2564จะสามารถทำได้จริงหรือไม่คะว่าทุกคนอยากให้เปิดประเทศให้ได้ภายใน120วันแต่การเปิดนั้นจะต้องปลอดภัยและจะต้องมีแผนรองรับซึ่งผู้ประกอบการและภาคเอกชนต้องมีการเตรียมตัวหากถึงเวลาแล้วเปิดไม่ได้ก็จะเสียหายอีกรอบโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าเปิดประเทศนับตั้งแต่วันที่16มิถุนายนแต่นายสุพัฒนพงษ์พันธุ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกลับบอกว่าเปิดประเทศนับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปซึ่งเป็นวันไหนกันแน่และหากเปิดประเทศได้ก็จะต้องมีวัคซีนซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดค่ะนายยุทธพงษ์ระบุว่านายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่วันที่7มิถุนายนและจะให้ฉีดให้ได้วันละ 500,000 โดสแต่พบว่าจนถึงปัจจุบันยังไม่มีวันไหนที่ฉีดวัคซีนได้ครบ 500,000 โดสแสดงให้เห็นชัดว่าวัค ไม่มีวัคซีนรวมถึงมีการเลื่อนฉีดค่ะทางนี้หลังจากนายกรัฐมนตรีประกาศเปิดประเทศเมื่อวันที่16มิถุนายนก็พบว่ายอดผู้ติดเชื้อไม่ได้ลดลงและจากแผนจัดสรรวัคซีนไม่ได้บอกว่าจะจัดการฉีดวัคซีนวันไหนและที่ไหนตนจึงมองว่ารัฐบาลจัดการวัคซีนไม่สำเร็จค่ะนอกจากนี้นายยุทธพงศ์กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยค่ะว่าทางพรรคเพื่อไทยยื่นเรื่องให้แก้ไขทั้งฉบับโดยให้แก้มาตรา256ทางสภาไม่บรรจุระเบียบวาระทำให้โอกาสในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแทบไม่มีเลยโดยเรื่องสำคัญของรัฐธรรมนูญที่น่ากังวลก็คือรัฐธรรมนูญปี2560ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะมาตรา272ให้อำนาจสว.เลือกนายกรัฐมนตรีได้จบการเสนอข่าว13 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ